Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подрабязней про падзеі у Беларусі і ў свеце. Сёння ў Беларусь вярнуліся целы беларускіх лётчыкаў, загіблых 30 жніўня падчас авіяшоу урадамі. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. У адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю адмысловых мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Пра гэта вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме, а пачнем мы вось з чаго. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве адной з замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў, іншай прычыны звальнення паводле яе не было. Яна распавіла, што пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ, ёй было запрапанавана звольніцца паводле ўласнага жадання. За некалькі дзён да гэтага працы пазбавіліся актывісты моладзі БНФ Александр Кузняцоў і Сергей Звёздачкін, перадае Любоў Лунёва.
Кася Галіцкая кажа, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінаваты тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мяне на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звычайным супрацоўнікам, займалася перакладамі, ніякай матэрыяльнай адказнасці ў мяне не было, ніякіх важных пасадаў я не займала.
Кася Галіцкая прыгадала іншыя выпадкі, калі яна страчвала працу пасля таго, як начальства наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Што тычыцца іншых выпадкаў, то схема звальнення актывістаў з працы, яна паўсюль аднолькавая. Чалавек можа нават не ведаць, што да яго кіраўніцтва хтосьці там прыходзіў, і даведваецца пра гэта ўжо пасля таго, як справа зроблена. Мне далі зразумець, што зволіцца па ўласным жаданні, гэта адзінае маё выйсце. Было сказана так, што нічога персанальнага, але нам трэба працаваць далей, і праблемы нікому не патрэбны.
Кася Галіцкая перакананая, што скардзіцца ў судовыя ўстановы сэнсу няма, але яна лічыць, што і пісаць пра палітычнае звальненне таксама не варта.
Калі ствараць шум вакол гэтай праблемы, то іншыя працадаўцы могуць 10 разоў падумаць, ці варта ўвогуле звязвацца з апазіцыянерамі, ці не лепш не браць іх на працу ніколі і нікуды.
Сёння Касі Галіцкай споўнілася 29 гадоў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што Кася без працы не застанецца. На ягоную думку, колькасць выпадкаў звальнення з палітычных матываў не зменшылася.
На працягу апошняга часу выключылі з універсітэтаў шэраг дэмакратычных актывістаў, у тым ліку і актывістаў «Маладой Беларусі». Адзін з іх гэта Владзіслаў Шыяц. Другі таксама чалавек быў выключаны з універсітэта, пасля чаго яго забралі ў войска, але ён не захацеў падымаць інфармацыйную хвалю, палічыў, што прасцей ему будзе адслужыць у войску. Не выключаю такой верагоднасці, што супрацоўнікі КДБ такімі дзеяннямі хочуць запалохаць патэнцыйных сябраў моладзі дэмакратычных арганізацыяў і рухаў.
Старшыня віцебскай філіі моладзі БНФ Александр Кузняцоў і ягоны паплечнік Сергей Звёздачкін таксама страцілі працу пасля ўдзелу ў акцыі ў гарадку. Александр Кузняцоў працаваў у ювелірнай фірме, і ён паведаміў «Свабодзе».
Директор попрасіў зайти, ну і он, што к нему прыходзілі два чалавека з органаў госбезопасности, сказалі, што я неблагонадёжны гражданін, што из-за меня могут на фірме начацца непрыятнасці. Начнуцца праверкі.
Моладзевыя актывісты звольніліся з фармулёўкай паводле дамоўленасці бакоў. Ніхто з іх не стаў звяртацца дзеля аднаўлення на працы ў судовай інстанцыі.
Пра палітычныя звальненні распавядала Любоў Лунёва. Нагадай, вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння Александр Лукашэнка завершыў сваю паездку па беларускім Палесі. З Берасцейшчыны, дзе ён быў учора, ён вярнуўся ў сваю летнюю рэзідэнцыю на Прыпяці, што блізу вёскі Кабачок у Петрыкаўскім раёне. А ўжо з раніцы быў у Жыткавіцкім раёне, дзе інспектаваў ход уборкі кукурузы з выкарыстаннем кормаўборачнай тэхнікі беларускіх сельгасмашынабудаўнікоў. Там жа ён выступіў з некалькімі заявамі, з падрабязнасцямі Ягор Маёрчык.
У Турове Александр Лукашенко запатрабаваў пашыраць на Гомельшчыні сельскагаспадарчыя ўгоддзі, павялічваць выпуск прадукцыі ў звязку з тым, што, цытую, «сёння адкрываюцца калясальныя рынкі, попыт на прадукцыю харчавання будзе неймаверным». Апрача таго, ён заявіў, што дзяржава возьме на сябе 50% кошту гадавых працаў на аднаўленне меліяраваных земляў. А знайсці гэтыя грошы для Гомельскай і Берасцейскай абласцей паводле Лукашэнкі не праблема. Аднак не толькі ўнутраныя праблемы турбавалі Александра Лукашэнку падчас візіту на Палесе. Ён аптымістычна выказаўся на конт уступлення мытным гаўрусам Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Апошнія, нібыта, самі зацікаўленыя ў гэтым. Перад журналістамі Лукашэнка заявіў пра неабходнасць вывучэння праектаў дыверсіфікацыі паставак у краіну энергарэсурсаў і нават удзелу ў праекце «Адэса-Броды» пры ўмове, што гэта будзе плённа і эфектыўна. «Мы не можам залежыць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў», заявіў Лукашэнка. Аднак, цытую, «пакуль выгадней атрымліваць вуглевы водороды з Расіі». У стасунках з міжнародным валютным фондам паводле кіраўніка дзяржавы Беларусь не будзе браць на сябе таго, што не вытрымае. Галоўная сёння фінансава-эканамічная праблема – захаванне стабільнасці рубля, заявіў кіраўнік дзяржавы, а з ростам цэнаў, паводле ягоных словаў, праблемаў быць не павінна. Адрынуў кіраўнік дзяржавы цверджанні пра тое, што пасля ягонай нядаўняй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы Беларусь вяртаецца да ўсходняга вектару. Развароту, павароту няма і быць не можа. У Беларусі, маўляў, шматвектарная знешняя палітыка, а Расія, цытую, была і будзе братняй роднай дзяржавай. Увогуле Лукашэнка кажа, што хоча слухаць усіх на захадзе і ўсходзе, а жыць сваім розумам.
За візытам Александра Лукашэнкі на Палесе сачыў Ягор Маёрчык. Праз гадзіну на нашых хвалях сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі пракаментуюць палітолагі. Заставайцеся з намі. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў, што загінулі 30 жніўня падчас авіяшоў урадамі. Разам з целамі Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча гэтым спецрэйсам прыляцеў і прадстаўнік ваенна-паветраных сілаў Польшчы, а таксама ганаровая варта. У Баранавічах сёння працуе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар.
Добрый вечер.
Олег, скажите, калі ласка, як сустрэлі Барановичы лётчыкаў?
Ганаровая варта з Польшы і прадстаўнік вооружаных сіл у Польшы, яны засталіся там на авіабазе і ўжо ў горад не патрапілі, а сюды ў горад прыехаў аўтобус і на катафалку адмысловым привезлі целы Марфіцкага і Жураўлевіча. Калі ехала працэсія, я ехаў за імі, то шмат людзей стаялі літаральна на вуліцах і спачувалі. А ў дварах, вось я быў і на кватэры Журавлевіча, і потым на кватэры Марфіцкага, ў дварах было безліч людзей, все іх добра ведалі, там, в прынцыпе, это вайсковыя гарадкі і кругом офіцеры, але шмат людзей ведалі чыста ў горадзе. Вось такая дэталь, калі я прыехаў такі ў горад і ў цэнтры паспрабаваў павесці такое пытанне, так першы ж два суразу не размаўляў, яны только добра ведалі гэту падзею, а адзін з іх сам асабіста ведаў Марфіцкага, другая жанчына, яна жыла побач домам Журавлевіча. Таму гэта бяда, канешне, закранула ўсіх жыхароў гораду.
Алег, а калі адбудзецца пахаванне лётчыкаў, ці ўжо вядома?
Значит, все вядома, зараз труны з целамі уже знаходзяцца ў кватэрах, сваякі з імі развітваюцца. Завтра о палове 12-ю у гарнізонным клубе, дом офіцераў так званым, будуць выставлены целы для развітання. І у 2 гадзіны уже пачнецца пахаванне на гарадскіх могілках. Офіцеры збіраюцца прыйсці туды, у дом офіцераў, я змогу з ветэранамі, нават тыя, хто не ведаў асабіста Марфіцкага Журавлевіча, збіраюцца прыйсці, бо гэта падзея такая вельмі значная. Ну тут трэба ще сказаць, што вайсковая салідарнасць, яна працуе заўсёды. Адзін з лётчыкаў, Владзімір Трухан, які быў, дарэчы, папярэднікам Журавлевіча на пасадзе намесніка кіраўніка, начальніка гэтай авіабазы 61-х, і ён расказваў, што, в прынцыпе, ну, раз у 6-7 гадоў нешта здараецца, звычайна, ў Барановичах. І на такія мерапрыемствы, конечно, прыходзяць усе, бо все літаюць і все рызыкуюць жыццём. Дарэчы, гэта цікавы момант, што лётчыкі кажуць пра прычыны аварыі. Все адзінагалосна дапускаюць, што магла птушка патрапіць у рухавік, але большасць кажа, што пры гэтым гэта не можа быць асноўнай прычынай. Спецыялісты, вось Владзімір Трухан, які глядзеў відэаздымкі аварыі, ён значае, што, відаць, лётчыкі крыху памыліліся ў ацэнцы сітуацыі, не ўлічылі сільны і моцны вецер, не додали форсажу, как он сказал. То есть форсаж – это, значит, свыше нагрузка на руховик. И не хапило сил, эмоций самолету при низком полете, при низком маневре выехать, вылететь наверх. Это, хотя летчики, все означают, что летчики выдатные, летчики вельми профессийные и шмат налетали. На двоих больше за 4000 годинов. Это по белорусских мерках добрый показчик. Але вот так отрымалось, как кажется, никто не застрахованный.
Дякую, Олег. Олег Грудзілоевич передавал с Барановичев, где сегодня отбывается развитание с Александром Марфицким и Александром Журалевичем, которые загинули в неделю под час авиашоу урадами. И у апошнюю хвилину своего життя они вывели самолет, который летел над жилыми районами, и он разбился на пустынном месте. Вы слушаете Радио Свобода, и я хочу вам сказать, что сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером партии БНФ Лявоном Баршевским с нагоды з'їзда БНФ, який чекається на гатим тидні, і я пропоную вам послухати фрагмент радіоваріанту онлайн-конференції.
Спадар Баршевський, ви збираєтеся вилучатися як партійний кандидат, а так само будете удільничати у праймерис АДС. Прокоментуйте, коли ласка, гэта абсурд.
Любому спартовцу зрозуміло, потенційних суперників треба перемагати ще далеко на поступах до фіналу. Каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Отказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага слухайце на нашых хвалях хвілін праз 20, а поўнасцю онлайн-канферэнцыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там таксама можна паглядзець і фотаздымкі, якія былі зроблены падчас канферэнцыі, а таксама відэастужку. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнили з праці у представництві замежної компанії. Кася стверджає, що гэта відбулося поводле політичних мотивів після того, як її керівництво наведав супрацовник КДБ. Сьогодні на аеродром військової бази у Барановичах сів польський воєнно-транспортний самоліт, який привез тіла білоруських льотчиків Олександра Марфіцького і Олександра Журавлєвича, які загинули 30 жнівня під час авіашоу «Урадами». Міністерство економіки підсумувало виніки соціально-економічного розвиття Білорусі у студені-ліпені сьоліта. Адмовне сальдо знішнього гандлю перевисило об'єм золотовалютних резервів Нацбанку. У Орші почався тидень білоруської мови, який ініціював місцевий музей Караткевича. У сувязі з 70-годдзям початку Другої сусветної війни городська управа польського городу Гдиня назвала ім'ям білоруського письменника Янки Бриля одну з вулиць свого городу. Это были головные темы сегодняшнего дня, а мы протягиваем программу «Радио Свобода» поведомлениями на тему культуры. У Орши почался тыдень белорусской мовы. Его инициовал Мясцовый музей Владимира Караткевича. Музейщиков подтримали городские улады, долучились так само установы культуры. И сегодня в оршанских библиотеках и музеях отчинились тематичные выставы, проходят адмысловые экскурсии и творчие сустречи. Поведомляя Бронислава Станкевич.
Галина Юркевич, директорка мемориального музея Владимира Караткевича, розповіла, що ідея провести тиждень білоруської мови народилася після відповідної ініціативи ЮНЕСКО. Сьогодні у лютому гэтая міжнародна організація занесла нашу мову у атлас мови світу у небезпеці під познакою «Unsafe» – під погрозою зникнення, каже господарня Галина.
Справа в тим, що білоруська мова унесена у атлас мов, які будуть зникнути. Тому вирішили звернутися до всіх жихарів, провести мероприємство у підтримку білоруської мови.
А чия ініціатива?
Ініціатива співпрацовника музея Караткевича, відділ культури підхопив цю ідею, школи і ідеологія підхопила. Це ж мілогучна, пригожа, п'явуча, матчина мова. І треба зробити все, щоб наша мова не покинула нас, а залишилася разом з нами на всю життя.
Супрацовники усіх шести аршанських музеїв розповсюджують улюдки у самих шматлюдних місцях городу. Каля універмагу, Гарваканкаму, у мікрорайоні Раніця, на чигуничному вокзалі. В улюдках написано «З тривогою і надією у серці звертаємося до кожного аршанця. Давайте разом почнемо розмовляти на нашій рідній мові. Каб не умерла мова наша і не умерли ми». Таким чином були перефразовані відомі слова Франциска Богушевича «Не покидайте ж мову нашої білоруської, каб не умерли», які стали девізом мовного тидня. 2 вересня у середній школі номер 5 прийшла презентація вусного часопису «Історія книжності Білорусі». Завтра спектакль «Поводля казки бременські музики» пройде у музеї Володимира Короткевича. Його підрихтували учні середньої школи номер 20. Музей Короткевича завжди був вершим осяродком Білорусщини, а ініціатива провести тиждень білоруської мови тільки поширила ягоною популярність. У музейній залі довелося познайомитися з 3 сябровками – першокурсницями медичної вучельні, які приїхали у Варшу з Кричева, Клімовичев і Черикова. І у перші ж дні занятку вирішили навідати гэты музей.
У школі звичайно, Короткевича пішли сюди.
А ви ведаєте, що в музеї став ініціатором проведення акції оборони білоруської мови?
Ні.
Чи варта ця ініціатива, як ви лічите?
Мені кажется, треба зберігати білоруську мову, а більше на русской.
А у вас як з білоруською мовою? Коли вас попросить виказати ваше ставлення по білоруську?
На мій погляд, треба заховувати білоруську мову.
Тягом тижня білоруської мови, який завершиться 8 вересня, у місті буде відчинена експозиційна заля Дому рамюстров, пройде свято білоруської пісні у Центральному дитячому парку, відбудуться зустрічі з бардом Едуардом Акуліним і поетом Леонідом Драньком-Осюком, а коля помніка славутому земляку Владимиру Короткевичу свої твори для усіх охотних прочитають сябри місцевого літературного об'єднання «Дніпровські голоси».
З програмою тижня білоруської мови, який розпочався сьогодні у Варші, вас познайомила Броніслава Станкевич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 25, а мы працягваем нашу праграму яшчэ адным культурным паведамленнем, гэтым разам з Польшчы. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пен-цэнтру, а таксама ў сувязі з 70-годдзем ад пачатку Другой сусветнай вайны, гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Рэч у тым, што ў верасні 1939 году Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Алена Глаговская, старшыня беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, тлумачыць, што імя Янкі Брыля будзе насіць найдаўжэйшая вуліца ў адным з новых мікрараёнаў гораду. Цягам свайго жыцця Янка Брыль даволі часта праезжаў Гдыню, наведваў мясціны баёў. Народны пісьменнік Беларусі за гэтыя гады атрымліваў адпаведныя адзнакі ад улады ў Гданьску і Гдыні. У кожнай гдынскай бібліятэцы ёсць ягоныя кнігі, перакладзеныя на польскую мову. Першы раз беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску звярнулася да польскіх уладаў з просьбай надаць адной з вуліц імя Янкі Брыля 2 гады таму, у жніўні, на 90-е ўгодкі нараджэння пісьменніка. Пэўны час гэтае пытанне стаяла ў чарзе без істотнага руху. І сёлета ў чэрвені на агульным сходзе таварыства было вырашана нагадаць уладам пра тую прапанову. Ганаровы старшыня беларускага пен-цэнтру Лявон Баршэўскі паведамляе, што да з'яўлення ў Дыні вуліцы Янкі Брыля спрычыніўся і пен-цэнтр.
21 числа мы склікалі паседжанне нечарговай рады нашага пен-цэнтру. Па даручэнню рады звярнуліся разам з Андрэем Хадановічам, старшынём пен-цэнтру, і Владзімірам Арловым. З пісьмом да ўлада ў горада Гдыні было вельмі прыемна, што рэакцыя была амаль імгненнай і пытанне вырашылася. Гэта вельмі добры знак, але зроблена ў гэтым кірунку вельмі мала. Трэба эту працу актывізаваць, і тут і таварыства «Бацькаўшчына» павінна нагаварыць сваё слова і іншыя нашы грамадскія арганізацыі.
Дарэчы, у Гданьску таксама ёсць вуліцы, названыя ў гонар беларусаў: Янкі Купалы і Лукі Дзікуць Малея, баптыста, перакладчыка Біблії на беларускую мову, які жыў і памёр у Гданьску. Але гэта першая вуліца імя Янкі Брыля ў Польшчы і, здаецца, у найбольш адпаведным месцы, кажа спадарыня Глаговская.
Здаецца, Брыль гэта адзіны пісьменнік, які браў удзел у абароне Гдыні і ў літаратуры прадставіў гэтую абарону Гдыні. Дарэчы, шмат у якіх творах, між іншым у аповесці «Птушкі і гнёзды». Там проста ёсць вельмі шмат пра абарону Гдыні, але і ў апавяданнях, і ў мініатурах розных, і такіх успамінах пісаных пасля, напрыклад, у кнізе «Вячэрняя», в «Кім дзённіку», дзе ён апісвае менавіта першае падарожжа ў Гдыню пасля вайны.
Варто так само нагадати, що у Мінську вулиця Ян-Кібреля існує уже амаль 2 роки у мікрорайоні Міхалова.
Розповідав Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз звернемося до економіки. Людське молоко зараз будуть споживати там, де придумали текілу. У Мексиці. Правда, його доведеться розводити водою, бо воно буде у порошку. Який механізм таких поставок? Це висвітляв Сергій Островцов.
У Мексику Лисский молочно-консервовый комбинат намоился поставить 350 тонн сухого молока. Я потекаюсь у директора комбината Андрея Эйсемонта. Как удается находить новые рынки сбыту? Этим занимается отдел маркетингу и внешних связей у предприемства, где-то помогает еще некто.
Все помогают, все сейчас занимаются этим. Президент всем поставил задачу продавать. Все и продают. И райисполком помогает, и Минсельхозпруд помогает, и сами мы занимаемся. Как тут разделить?
Пошуками партнеров за океаном, которые готовы набыть белорусское порошковое молоко, занимаются так само дипломаты, говорит директор Лидского молочно-консервового комбината Андрей Эйсемонт.
Работают посольства наши в странах, в разных, тоже прорабатывают, находят партнеров, определяют рынок какой там продукции, находят партнеров, сводят нас с ними. Тоже участвуют в этом деле. Поэтому тут множество факторов. Так нельзя сказать, что один рецепт вот такой вот, и так надо работать.
100 тонн лисского сухого молока в ближайшем часе меркуют отправить туда, где постоянно гучат стрелы, в Афганистан. Как удалось найти покупников у этой краине? Питание до директора комбинату Андрея Эйсемонта.
Есть структуры, которые занимаются поставкой в Афганистан. Мне трудно сказать, я под пули не ездил.
Отказал Андрей Эйсемонт.
Наступная сторонка нашей программы – «Звонки на свободу», которые сегодня подрихтовал Александр Байчун.
Початок заняткаў у школах і ВНУ чарговым разам актуалізаваў традыцыйную цікавасць слухачоў нашага радыё да моўнай праблематыкі.
Праходжу каля школы, чую лінейка на расійскай мове. Жудасна. Быў дырэктарам школы Іван Васильевич пару гадоў толькі. Школа працавала на беларускай мове, гэта квасовка. Сённяшняга дня ўжо яна расійская. А як гэта Івану Васильевичу перажыць?
Дарэчы, учора мы прапанавалі адгукнуцца на тэлефанаванне, у якім гучала патрабаванне забараніць прысутнасць на свабодзе расійскамоўных суразмоўцаў.
А гідна слухаць такіх вот. Гэтым ён толькі паказаў сваю духоўную неадукаванасць і упугасць. Чалавек, які не ведае замежнай мовы і сваёй мовы не ведае.
А вось каментар грамадскага рэдактара тыдня, сябра таварыства беларускай мовы Станіслава Судніка з Ліды.
Рада Свабода вырашае задачу данесці праўдзівую інфармацыю як мага да большага кола слухачоў. Але калі сёння не даць слова рускамоўным рэспандэнтам на Радыё Свабоды, то атрымоўваецца сітуацыя. Вы нас слухайце, але сказаць самі нічога не маеце права, таму што вы не валодаеце беларускай мовай. Гэта не павялічыць колькасць слухачоў і не павялічыць уплыў той праўдзівай інфармацыі, якую нясе Радыё Свабода.
На пасумаванне тэмы такі званок.
Повторюсь еще несколько разов по радио телефон товариства белорусской школы, потому что я как раз в тот час, как под Орловской говорил, глушили вельми и не было чутно.
Поведомляем, связаться с Минским офисом товариства белорусской школы можно по телефоне МТСовским. Код краины 375, далей 297-520-821. Это особистый мобильный номер с под Орловским. 297-520-821. А так само учора мы рассказывали про пераслед незалежных эколегов. Слухачи протягивают тему аховы природы.
Это Александр Анатольевич Чацкевич. Знищается природа. Засталося зробить атомную станцию. Надо завершить еще. Як я писал радки, побудуем с батьком атомную бомбу. Час настал ему дубину руки дать. На себе начепим жебракову торбу, пойдем по белу свету жебровать. До цивилизации не готовы.
И напроканцы вотолки слухачев на передаче «Радио Свобода».
Подаваются новины, экспертиза, праский акцент. Вельми слушные, обгрунтованные передачи. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны. Передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы? Возмущен. С полагой, Берозкин, город Щучин.
Была означена дата, початок Другой сусветной войны. Але я не почув, каб хтось вспомнил еще одну трагичную дату. 1 вересня 1983 года двумя советскими ракетами был сбитый повднево-корейский пассажирский самолет. Загинуло 269 пассажиров, у тым лику 23 детей. И они спешались до дому, каб раниться и пойти в школу. Керовником СССР у той час был Юрий Андропов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Званкі на свабоду сёння падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Вот же чекаем ваших звонков.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Нагадаю, што адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з лідарам партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, якая адбылася сёння на нашым сайце свабода.орг.